Parolas gesinjoroj Claude kaj André Dacon. Antaŭ ekzakte 12 jaroj ni komencis praktiki Esperanton. Por iel marki tiun ĉi personan eventon, ni prezentos al vi dum kelkaj semajnoj rememorojn, kiuj havos aŭtobiografian karakteron.
Kiel ni raportis la pasintan semajnon, unuajn informojn pri Esperanto ni trovis en la kronikoj de Edmond Privat, kiujn ni regule legis en la gazetoj Kooperation, L'Essor aŭ La Sentinelle. Kaj kiam profesoro en la porinstruista lernejo asertis okaze de leciono pri la instruado de la franca lingvo, ke Esperanton oni ne povas paroli, ĉar ĝi estas arte farita, kaj ke ĝi estas lingvo sen animo, ne kapabla havi literaturon, tiam ni reagis informiĝante pri tiu sen anima lingvo.
En la organizaĵo Internacia Civila Help Servo, kies aktiva membro mi estis, dediĉante miajn feriojn al konstruado de fromaĝejo en la alpa vilaĝo Erschmatt, mi konatiĝis kun esperantisto nomata Jules Gilliard. Mi tuj telefone petis sciigojn al li, kaj li invitis min. La sabaton mi biciklis al lia urbo, la Neuveville. Li estis fraŭla ĝardenisto, sed lia hejmo respegulis intelektan aktivecon. Li montris al mi leterojn, kiujn li ricevis de japanaj, brazilaj kaj finnaj korespondantoj. Min impresis lia Esperanto-biblioteko. El sia libraro li prenis romanon, kies titolon kaj enhavon mi ĉiam rememoros. Estis La longa vojo de Meje. Helpe de vortaro kaj ŝlosilo li montris al mi, kiel oni povas decifri Esperanton. Li tut certe estis lerta pedagogo, char mi adiauis lin jam leginte plurain pagioin kai cun la intenso daurigi tiun ci legadon. Mi memoras che la dimancion multe pluvis. La tutan tagon mi dedicis alla plua decifrado de la longa vojo, kai je unu vorto mi stumblis. Mi ne povis compreni la signifon de curilaccio. Mi telefonis al mia amico Jules Gilliard, kiu moketis pri mi.
Li diris, rigardu la signifojn de curi, de ilo, kaj acha, kaj funkciigu vian cerbon. Se vi ne trovos, vi estas vere stulta.
Mi funkciigis mian cerbon, kaj mi malkovris la riĉecon de la zamenhofa lingvo, ke curilo sinonimas al marŝilo aŭ paŝilo, kaj al kruro kaj gambo. Mi convincigis che la professoro Louis Roulet parolis pri io neconata, cae la London mi presentis mian malcovron al miai stud camaradoi en la por instruista lerneio.
Estas tiel che mia vice mi informigis pri la esperanto grammatico cae ties caracterizai finajoi. Ciam annoncigis esperanto curso, plurai el ni ec partoprenis gin. Bedaurinde, la cursetoso ne estis entusiasmiga, cae baldau, el la studentoi de la porinstruista lerneio restis nur la plei convincita cursano, Claude Gacon.
La instruisto estis cefe interesa exter la cursciambro. Mi accompagnis lin gis lia heimo, ciu trovigis sur mia vojo, cae mi shatis ausculti lin racconti pri la contactoi ciun li havis cun aliai esperantoi, cae pri la plei leg indai literaturajoi originalai cae traducitai.
Alla loca esperanto gruppo post quelcae monatoi ni iris quaropè. Ancau tie ni ne ricevis tre curagigan impreson pri esperanto. Cio disvolvigis suffice monotone, unue prescau blinda protocolantino pene lautlegis ne interesan cae tro longan rapporton pri la pasinta consido. Poste, seguis lingvai exerzoi sen precisai celoi. Trinkigis teo, mangigis biscuitoi. Tiam fine disvolvigis pli libera programo. La duan au trian foion, la du knaboi Claude Gacon cae Eric Benoit rid explodis dum la legado de la protocolo, cae la tutan vesperon ili daurigis sian comuniceblan gis larman ridadon, che ni la knabinoi hontis. Cae tiel finigis nia regulac frequentado de grup cunvenai ceremonioi.
Tamen ni ne restis passivai. Cun mia amico, Eric Benoit, mi visitis en Austrio la Tejo Congresson en Vergl. ni pet veturis gis tie, cae alvenis nocte malfrue post la inaugura vespero. Ni volis munti nian tendon, camarado nin helpis, per poslampo li lumigis la campon, cae li informigis, ciù ni besonas ion. Yes, ni respondis, coverton. Estis mes nocte, li esprimis miron, sed tamen li foriris por nin contentigi. Baldau estis nia vizo miri, ciam facte li alportis coverton. Covrilon ni desiris, sed nine curagis esprimi nian bedauron. Dum la tuta nocto mi frostis, meditante pri la nepra besono el lerni Esperanton.
Facte, el la studentoi el laborist instruista lerneio, nur ni du el lernis la lingvon. La aliai iom post iom sen interesigis pri Esperanto, quancam quelcai partoprenis plurain arrangioin.
Cun sidon de Svisa Esperanto Societo, mi partoprenis unua foie en Berno. Tie, mi vere giuis pri la parolado, tiun prononcis Edmond Privat. Se mi ne eraras, li interesse raportis pri siai contactoi cun quelcae stat estroi. Poste mi lazigis, cae nenion plu comprenis. Mi sentis min fremda alla consida etoso quiu disvolvigis sub la rigardo de la maestro. Verdai flagettoi decoratiis la tablon. Pricotisoi, statutoi, presidonto, la considantoi versaine parolis. Sed subite, ciui turnigis al mi. Iu faris al mi demandon. Mi ruggigis gis la oreloi, char vere nenion mi comprenis. Cai por el iri la embarassan situazion, mi balbutis ion. Ciui applaudis. Mia honto crescis. Quelcain tagoin poste, mi ricevis grandan pacajon, cun letter papero covertoi stampilo cai aliae secretariajoi. Mi tui por informe telefonis alla sendinto, cai responde mi audis, che min la Berna Cunveno electis ciel secretarion por la junulara sectio. Cion fari? Estis tro malfrue por discuti. Mi decidis honeste plenumi mian funcion.
Pritiu ci por junulara activezzo ni rapportos venontan semainon. Vi audis el sendon el Svislando, parolis ge signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.